Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaata fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga 7 galgala immoo sa'aatii 6 hanga 10 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8 galgala immoo sa'aatii 7 hanga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloorzii 7175 irratti yookaan dambalii giddugaleessaa 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiloorzii 15420 irratti jimaata fi dilbata galgala sa'aatii 8-8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8-9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophii dabarsuu amma eegala. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashama harka fuune akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo nagaan keenya kabajaa fulfinaa bakka jirtan maratti sina dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya tartiiba qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisam. Tartiiba qophiilee kana beeksisuudhaan haga xumuraatti isinii waliin kan turu an Ibsaa Gaaddisaatiin jalqaba irratti oduutti isiniif dhiyaatamu. Akka oduun xumurameen kora sabaa adda bilisummaa Oromoo hagayya 20-30 bara 2017 gaggeeffame irratti ibsa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaarraa kenname isiniif dhiyeessinam. Sagantaa keenya darbe keessatti yakka akkaan suukanneessaa fi dhumaatii jumlaa mootummaa wayyaanee ayyaana Irreechaa kan bara 2016 irratti dhaqqabsiise ilaalchisuun gabaasa Human Rights Watch mata duree ibidda irratti gaazii naquu jedhuun baase cuunfinee kutaa jalqabaa isinii dhiyeessinee turre. Itti fufaan gabaasa kanaas qaamuma qophii keenya har'aati. Gara xumura qophii keenyaa irratti immoo gaafiif deebii tokko qabna. Gaafiif deebii kanas kan taasifne warreen Human Rights Watch gabaasa dhumaatii Irreecha kan bara 2016 qopheessuuf akka ragaa baatotaatti gargaarsifate yookiin itti dhimma bahe keessaa tokko dargaggoo Lammii Beenyaa waliini. Dargaggoo Lammii Beenyaa waliin gaafiif deebii taasifne gara xumura qophii keenyaa irratti isiniif dhiyeessina. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuutan isin ceesisam.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessinaa. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liiban Gadaati. Kora sabaa afraffaa adda bilisummaa Oromoo hagayya 20 hanga hagayya 30 bara 2017 gaggeeffame irratti adda bilisummaa Oromoo jaarmeeyaa fi hoggana haaromsuusaa gammachuu guddaa kan itti uume ta'u waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa ibsa baaseen beekse. Dhaggeeffattoota keenya guutummaa ibsa kanaa oduun booda isinii dhiyeessinaam. Fulbaana 17 bara 2017 godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidoollootti humni addaa gaafatamaa nageenyaa Ona Gidaamii kan uummata Oromoo nagaa fixaa fi ficcisiisaa ture irratti tarkaanfii fudhateen walqabate wayyaaneen yaadda'uun sakattaaf qophaa'uun ibsame. Tarkaanfii kanatti kan rifate wayyaaneen waraana bilisummaa Oromootu biyya seene kan jedhuun sakattaa jabaa bosona godina Qeellam keessatti taasisuuf saganteeffate akka jiru maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasaniiru. Kaabinooti sirnichaa godina kana keessa jiranis lubbuu keenyaaf sodaanneerra jechuun wayyaaneetti iyyata akka jiranis beekameera. Kun kanaan otoo jiru dhiha Oromiyaa magaalota akka Gimbii fi Najjoo keessatti humnooti tikaa wayyaanee qeerroo Oromoo adamsanii mana hidhaatti guuruuf jecha galgala galgala uummata fakkaatanii hoteelota fi kaaffeewwan irra naanna'uun hojii basaasummaa gaggeessaa akka jiran hubatameera. Dargaggoonni kana hubachuun eegumsa akka ofii godhanii fi dammaqinaan akka sosso'an qeerroon bilisummaa dhaamsa dabarsaam. Godina Jimmaa Ona Limmuu Koossaa keessatti fincilli xumura gabrummaa deemsifamuun ibsame. Fulbana digdami toko barakumala maafi kutatorba godina jimma onali mukosa ganda ke la gabbisa aradda abukako kesati Waraksi biyalisa finchillit umura gabruma ummatafik erro oromon fininu odun sagale bilisumma oromot akkabiaddi siram Finchillat umura gabruma kanarratis tarkanfik abenya sharika wayyanete nasir khayle jil amurratifud ataminka abenya saman chasun ala Wardiyarra klashi sadifi shugguti toko kerro fi ummatan rafud atamiram Onuma limu kosa kanake sati diddani tifufun nanno ganda aach ajit amutik abenya harkamir gawiyani kanteid abbata horizon jit amurrat tarkanfi fudataminis Ibiddan barbade famu kan gabafa meyotaw Halichati kan barage bulchan ganda aach a zakir abba mech ajit amuk ero oromoshan akka hisi se hubatamiram Godina hararge baha magala awadait la milen oromod ibbalama olta an hit aman akka hi kamanif abbotin alanga murte sanis gafata mampufata polisi magaletti didu saak ero ngabasim Abbotin alanga godina hararge baha fi haramaya kesa ilman oromonagat ibbatokov saddeet tamishani olta an mana hit a magala awadai kesa ti dararama jiran rati Korano gagge sani akka badi hink amni irga mirkane sani boda bilisan akka gad ifa manif murte sanis Gafataman wajra polisi magalati girmajad amu diduk eron ifagudim. Walumagalam mana hit a magala awaday ke sati ilman oromo nagat ibbalama oltaan hit amani hirar fama kajran keron hubacci siram. Odut umuratin. Gwadina hararge lita ona boheti poliso ni wayyane chid arrati la mile oromo ibbatoko chalan jumlan kabanim mana hit ati darbun agamim. Alumakanan fulbana digdami lama barakuma lama fi kudatorba godina hararge lita ona bokhe aradda arba ganda bildi majad amuke sati polisoni wayyane chida rati addabilisumma oromo farsitani motumma balale fattan kanjadun lamile oromo nagat ibbatoko chalan hidun akkat anan odun arganne ifagudam polisoti wayyane Muhammad Said Abdallak Ayofi Dino Hasan jadaman badikana kesa akka harka kaban kan ibsame yoggataw jarren kun rebicha ulfata hidamtota kanne niratti akka geesani fi dargaggo Muhammad Ahmadin jedamu akka male midun du afjirenya giddu takkar gamus ibsamiram geffattota kenya odu yero kanaf kabanne de annes asumaratti rawote raqopile kenya fan hordofam
Agefato takenya kan caka sajir tangkun sagale bilisumma ormo saganta afan ormo tim Kopin kenya odu sinnage hisun jalkabe ammalle akka iti fifiti jiram Kanet yansun kan isim brangenyo Kora sabada bilisumma ormo haga yadigdama haga soddama barakuma lamaf Kudator batay erratti ibsa warane bilisumma ormo zoni kibbatam Akka tanut isim brangenya nuhordofam
Ibsa warana bilisumma oromo uwobo zone kibba Kurasaba adda bilisumma oromo hagaye digdama hanga hagaye soddoma barakuma lamaf kudatorba gegge famerati Ibsa warana bilisumma oromo zone kibba irra kenname Kallachi qabso bilisumma oromo adda bilisumma oromo hagaye digdama hanga hagaye soddoma barakuma lamaf kudatorbati Korasaba arafafa geggefate jarmafi hoggana haromso isa oggu dagenyu gammachun nutti dagame danga hinkabu Motumma walab oromia dabu akka akeka siyasati irradibi irraggasun Akka sumas gulele oromia mara irra shamarranifi darga gunkan kesati argaman irra hoggana haraya utubun Korasaba arafafa dablusumma oromo Motumma walab oromia dabu akka akeka siyasati irradibi irraggasun Akka sumas kulili oromia mara irra shamarani fi darga gunkan kesati argaman irra Hoggan haraya utubun kora arfafa adablu summa oromo Kora adda kan abdifi hawi ummata oromo kabajutaw isa mirkane fannera Hayyudure fi itti anan hayyudure filamanis Amanamumma kayo mutanno Dandeti fi muranno qabson bilisumma oromo gafattu kan barota dira kan qabawantaef bilisumma oromo kan ummanni oromo jarra tokko olif debota ture fi jiru bakkan gauf qabso gegge famajiru hoggan saqajela fi haqa akkenan shakkin qamnu wantaef nuti waran bilisumma oromo zoni kibba murtile korri saba arfaffan adda bilisumma oromo dabarse garagutun itti amanne hoggana haara kora kana irratti filaman irras qajeelfamaa fi ajaja guututti fudhanne akeeka bilisummaa oromoo fi walabummaa oromiyaa bakkaan ga'uuf qooda keenya dachaa akka taasifnu waadaa keenya irra deebine haaromsina. Murtiileen kora kana irratti darbanii fi hoogganootni kora kana irratti filaman ummanni oromoo fi ummattoonni cunqurfamoon impaayera Itoophiyaa gabrummaa bara dheeraa jalaa bilisa bahanii mirga hiree murteeffannaa isaanii akka murteeffatan kan taasisu waan ta'eef ummanni oromoo fi ummattoonni cunqurfamoon impaayericha kan ba'aan gabrummaa itti ulfaate murtiilee fi hooggana korri kun maddisiise waan hundaan bira akka dhaabbatan waraanni bilisummaa oromoo zoonii kibbaa cimsee yaamicha dabarsaaf. Gadaan gadaa xumura gabrummaati. Injifannoo ummata oromoof wobo zoonii kibbaa fulbaana 20 bara 2017.
Digni kolole akka bishaanitti lafeen koos caccabe akka qoraanitti hawaan callee dhabe akka bineensaatti kaayyoo koonni isu hanga milkaa'utti hundura kun yaada kan darbe raanfadde walabummaan fedhaa ni kaayyee fadde ejjannoo koonni isu durataan adeema. Oduuf gocha diinaan amma afaan rafama. Ammasitti kubbaa harka wal qabadha. Yeroo raafee kaafne qaqqee diini goone. Karaatti naafu qabsoon jalqabame. Yeroo raafee kaafne qaqqee diini goone. Naaf garuu kayyoodha mana koo galgala.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya jimaata darbee keessatti yakka akkaansuu kanneessaa fi dhumaatii jumlaa mootummaa wayyaanee ayyaana Irreechaa kan bara 2016 irratti dhaqqabsiise ilaalchisuun gabaasa Human Rights Watch mata duree ibidda irratti gaazii naquu jedhuun baase cuunfinee kutaa jalqabaa isiniif dhiyeessinee turre. Itti fufiisaa kan ta'e kutaa lammeessoo har'aa keessatti ammoo fuulduree jechuudhaan tarkaanfilee furmaataa dhaamni mirga namoomaaf falmu kun xumura gabaasa isaa irratti akeeke. Akkasumas namoota dhumaatii onkoloolessa 2 bara 2016 ga'e irratti Human Rights Watchiif ragaa bahan keessaa gaaffii fi deebii nama tokko waliin taasifne qindeessinee isiniif dhiyeessina.
Waajjirri isaa muummeen Ameerikaa New York kan maaddeeffate dhaabbanni mirga ilma namaatiif qabsaa'u Human Rights Watch gabaasaa isaa kana wayita guduuf tarkaanfilee furmaataa fudhatamuu qaban jechuudhaanis akeekee jira. Qabxiilee fulduree jechuudhaan akeeke kanneenis bifa lamaan kan kaa'e. Inni jalqabaa tarkaanfii humnoonni wayyaanee ayyaana Irreechaa bara 2016 irratti fudhataniin walii gala gaagaama dhaqqabe kan ilaallatu yoo ta'u kalammeessoo ammoo ayyaana Irreechaa baranaa yookaan bara 2017 ilaallata.
Haaluma kanaan ayyaana Irreechaa bara 2016 ilaalchisee mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii humnaa ayyaana kanarratti fudhatame irratti qorannoon amanamaa ifaa fi bilisa ta'e akka godhamu deeggaruudhaan qaamota humna gara malee fayyadamanii fi to'annoo tuutaa ajjechaaf sababa ta'an fudhatan seera duratti dhiyeessuun adabuu.
Aangawoonni mootummaa iyyaafannoo namoota eessa buuteen isaanii dhabame kan maatiin gaafataniif deebii saffisaan kennu akka qabuu fi odeeffannoo namoota dhabamanii hunda maatiif akka kennan akkasumas barbaacha namoota dhabamaniif tarkaanfii fudhatame maatiif ibsuu qabu.
Namoota ayyaana Irreechaa bara 2016 irratti hirmaatanii fi mirga isaanii bu'uuraa kan akka mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu, gurmaa'uu fi hiriira ba'uu fayyadamuun yakkamanii sirnaa fi seera malee mana hidhaatti guuraman hunda saffisaan hiikuun himata isaan irratti banames dhaabuu qabam.
Ayyaana Irreechaa bara 2017 ilaalchisee qaamoleen nageenya kabachiisanii fi humnoonni nageenyaa marti humna bobbaasaniif ajaja ifate dabarsuu tarkaanfii humnaa kan akka gaazii mimmaanessuu fi rasaasa qilleensa irrattis ta'u dhukaasuu irraa of qusatanii humna garmalee fayyadamuun kan isaan adabsiisu ta'uu akeekkachiisuudhaan irreechi bara 2017 dhiibbaa mootummaa tokko malee akka geggeeffamu hayyamu.
Qophiin eegumsa nageenya irreechaaf godhamu walitti bu'iinsaa fi hokkara karaa garmalee xiqqeessuun ta'uu mootummaan gamanumaan mirkaneessuu qabama jechuudhaan wanneen sirni wayyaanee raawwachuu qabu jedhee tarrisee jirama. Dhaabbanni mirgoota namoomaaf falmu kan idil addunyaa kun mootummaa sirna abbaa irree wayyaaneef michuu ta'aniifis dhaamsa dabarsee qabama.
Michoota mootummaa Itoophiyaatiif eega sadaasa bara 2015 dhiittaa mirgaa raawwatamaa ture hunda kan irreecha bara 2016 dabalate akkasumas labsii yeroo muddamaa fayyadamuun dhiittaa mirgaa geggeeffame irratti qorannoo biyyoolessaa amanamaa gochuuf tarkaanfiin mul'atu yeroo hin fudhatamne kanatti qaamonni isaan ilaallatu marti qorannoon addunyaawaa biliisa ta'e akka geggeeffamuuf mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa gochuu qabu.
Namootni sirna malee yeroo mormii yookiin yeroo irreechaa yookiinis yeroo labsii muddamaa qabaman hundi warra labsii farra shororkeessummaan himataman dabalatee akka gadi dhiifaman ifatti waamicha gochuu fi dhuunfaatti ammoo dhiibbaa gochuu qabu.
Dhaddacha himatamtoonni ittiin dhiyaataa jiran irratti to'annoo cimsuu fi fooyyessuun dhaddachi marti dhaddacha haqaa sadarkaa addunyaa guutuu ta'uu mirkaneessuu qabu.
Ifattis ta'ee dhuunfaatti tarkaanfiin irreecha bara 2016 irratti fudhatame kan isaan yaaddesse ta'uu fi irreecha bara 2017 irrattis humni madaalawaan qofti akka mul'atuu fi argamni qaamolee tikaa inumaayyuu nageenya ummataa akka hin booressine of eeggannoo gochuu akka qaban aangawoota mootummaa Itoophiyaatti himuu qabu.
Irreecha bara 2017 hordofuu fi guyyaa irreechaa dursuunis qophiin gaayaan akka godhame achitti argamanii mirkaneessuu qabu.
Mootummaan Itoophiyaa mekaanizimii mirgoota namooma Afrikaa fi mootummoota gamtoomanii riippoortara addaa mirga bilisaan walgayuuf ijaaramuu dabalatee fi garee hojii to'annoo addamalee Itoophiyaa akka daawwataniif mootummaan Itoophiyaa akka heeyyamu aangawootni addunyaa michoota ta'aniif kunneen gaafachuu qabu jechuudhaanis akeekee jirama.
Haaluma walfakkaatuun qaamota irreecha bulchan maraaf gumii abbootii gadaa fi qaamolee mootummaa nagaa eegsisan jedhee kaa'e maraafis ayyaana irreechaa ilaalchisuun yaadamaa irratti kaaheen kallattiin gara iddoo irreechaa geessuu fi baasuu hedduun banaa ta'uu dursanii mirkaneessuu humnoonni tikaa karaalee kana akka hin cumneefis mirkaneessuu qabu.
Bolli namni itti kufuu mala marti yeroon duuduu yookiin dallaan itti ijaaramu yookaan hin danda'amne ammoo karaa balaa xiqqeessuun to'atamu mirkaneessuu qabu jechuudhaan ayyaana irreecha baranaa onkoloolessa tokko bara 2017 kabajamuuf jiru irratti humnoonni sirna wayyaane yakka fakkaataa akka hin dhaqqabsiifne tarkaanfiilee dursanii fudhatamuu malan jedhe kaa'ee jirama.
Walumaa galatti Itoophiyaa wayyaaneedhaan bitamaa jirtu keessa hulaan lammiileen qeeqaa fi komii isaanii itti dhiyeeffatan banaan jiraatuu dhabuun ukkaansaa dhaabbilee siyaasaa fi miidiyaalee walabaa akkasumas hawaasa gaaffii mirgaa gaafatu irratti taasifamu daranuu akka hammeesse ibsa gabaasni kun.
Ajjeechaa irreecha bara 2016 kan mootummaadhaan ta'e jedhamee fi qindaa'ee raawwatame ta'uu amantaa lammiilee Oromoo hedduuti jedha Humaan Raayitwoch. Dhumaatii sana boodas tarkaanfii fudhachuu itti fufuun humnoota tikaa sirnichaa fi labsii yeroo muddamaa dabalate akkaataan mootummaan rakkoo uumamee fi gaaffii ummataa itti qabe ukkaamsaa fi dhiphuu jiru caalaattuu hammeessee amantaa ummanni mootummaan ta'e jedhee yakka irreechaa raawwate jedhu kan cimse tahee argame. Rakkoon jiru kun furmaata waakkatamuun ammoo dhimmi akkaan yaaddessaan wal amantaa dhabuu fi waldura dhaabbannoo ummata Oromoo fi mootummaa jidduu jiru daraan cimsee irreecha bara 2017tiifis ni sodaachisa jechuudhaan gabaasa isaa keessatti tuqee jirama Humaan Raayitwoch.
Ayyaana irreechaa ka bara 2017 irratti mormiin walleeleenii fi dhaadannooleen mootummaa balaaleffatan kan bara dabree caalaa jiraachuu akka malanis akeeke. Humnoota tikaatiin tarkaanfii barbaachisaa fi madaalawaa hin taane bifa kamiitu fudhachuu irraas of qusachuu qaba jedheera. Kana malees mootummaan federaalaa humnoonni tikaa bakka ayyaanichaatti argamuu irraa akka of ugguran akka godhu jechuun tarkaanfii furmaataati jedhees akeekeera. Human Rights Watch gabaasicha kan gudunfes yakka bara 2016 raawwatame fi sanaan booda saga hamma wayyaane raawwatamaa jiruun wal qabate waan ayyaana irreechaa bara 2017 irratti yaaddoo itti ta'e yaadamaan guddoo Oromoo ganna 75 jiraataan boo jedhan kaa'uudhaani.
Irreechi waa'ee nagaa tokkummaa fi aadaa keenyaatiin irreechi waa'ee siyaasaa mitiin bara darbee mootummaan kana hunda jijjiirame bara kana rakkina wayituu hin barbaannu mootummaan kun ayyaana keenya akka sirnaan kabajannu nu dhiisuu qabam. Akkuma bara darbee ammallee ayyaanicha dhimma siyaasaaf oolfachuuf yaaluu nurraa dhaabuu qabam. Qaamonni mootummaas ta'ee loltoonni kamiyyuu achitti argamuu hin feesisu. Odoo mootummaan waltajjii ayyaana irreechaa bakka siyaasaa gochuuf hin yaaliin dura rakkoon homaatuu hin turre. Mee nu dhiisaa aadaa keenya ganamaa nagaan haa ibsannu haa irreeffannu jedhu maanguddoon Oromoo ji'a Hagayya bara 2017 keessa yaada isaanii Human Rights Watchiif laatan.
Gabaasaan Human Rights Watch kun kan qophaa'e qorataa Human Rights Watch kan damee Afrikaa Fileksii Hornii fi gargaaraa qorataa Abdullaahi Abdiitiin ta'uu kan ibsu gabaasichi. Kana malees sababa nageenyaa irraa maqaan naamuu baatus Itoophiyaa keessaa fi bakkoota biroo hunda warreen afaan hiikuu fi bifa adda addaatiin milkoomina gabaasa kanaaf gumaachan akka jiran tuqee hunda galateeffatee jira.
Warreen Human Rights Watch gabaasa kana qopheessuuf akka ragaa baatotaatti gargaarsifate yookiin itti dhimma ba'e keessaa tokko ammoo dargaggoo Lammii Beenyaati. Gabaasa Human Rights Watch kana irratti hundaa'uudhaan haala jiru akka nuuf ibsuuf gaaffiif deebii waliin geggeessineerra. Jaalbaarintuu Gadaatu haasofsiise akka itti aanutti isiniif dhiyeessina nu faana bu'a. Dargaggoo Lammii Sagalee Bilisummaa Oromoo kutaa Afaan Oromoo Tiraayinsii Bilbilaa jira an Baarantuu Gadaan jedhama. Mee maqaa guutuu kee dhaggeeffattoota Sagalee Bilisummaa Oromootiif nu ibsi.
Galatooma gaafa deebii kana gochuu keessaniif ani Lammii Beenyaan jedhama.
Tole Lammii Beenyaa egaa maqaa dhaggeeffattoota keenyatiin irra deebi'eetan si galateeffadha. Egaa wanti an si qonnameef odeeffannoo tokko waan an qabuu fi odeeffannoon kunis odeeffannoo dhimma amma Human Rights Watch dhiyeenya kana gabaasa yookaan ibsa baaseen kan wal qabatudha. Ibsa kana agartee jirta ibsa Human Rights Watch dheengadda baase kana dhiyeenya kana jechuu kiyya torbanuma darbe kana keessa. Tole mata dureen isaa egaa akka hundi keenyaa quba qabnutti yoo dogoggoreen asirreessita ibiddarratti gaazii firfirsuu jedha dhimma Oromootiin kan wal qabateedha. Keessumaa immoo irreecha bara darbee kan bara 2016 fi kan dhufu kanas waan tokko tokko kan akeekudha. Gabaasni kun keessumaa kan ajjeechaa jumlaa mootummaan abbaa irree wayyaanee uummata Oromoo irratti raawwatee fi miidhaa waan sanarratti dhaqqabee oliin kan walitti hidhateedha. Mee gabaasa kana akkamitti hubatte?
Egaa gabaasni kun guutummaa guutuutti naannoo haala naannoo sanaa waan gaafa sana bakka irreechaa irratti raawwate sana guutummaa guutuutti parsantii 100% ibsa jennee itti amanuu yoo dadhabne illee waan gaafa sana ta'e waan haqa gaafa sanaa calaqqisiisera jedhee sanarraa amantaa qabaan gama kiyyaani sababni isaas. Akkuma gabaasa kana irratti hundi keenya agarree mootummaan Itoophiyaa kan haale faayina namootaa achitti wareegamanii san kan inni 55 kofa jedhee gabaase paartii mormitootaa 77 jedhanii gabaasuu isaatii fi sanaaf illee konfirmeeshinii yookiin immoo mirkaneeffachuudhaaf irratti hojjechuusaa kan ibsu jira. Mootummaan Itoophiyaa bakka sanatti rasaasaan rasaasa uummatatti dhukaasee nama ajjeesuusaa kan ibsu ragaa kaa'eera. Mootummaan Itoophiyaa namoota gaafa rasaasaan bakka sanatti ajjeefaman mana yaalaa geessee utuu hin mirkaneessin akka awwaalaman gochuusaa kaa'ee jira. Akka kanatti namoonni boolla qofatti dhuman osoo hin taane galaana keessatti hara keessatti qofanii kan dhuman jiraachuu akka jiru ibseera. Kanaaf waan mootummaan Itoophiyaa haale addunyaa duraa haale ibsu yaaleera ibsi kuni. Dabalataanis akka bakka sanatti raawwatame sanaa fi qorannoon walabate qaamni walabate qaamni addunyaa kan walabate yakka qaama sana raawwatame qulqulleessee namoonni yakka sana raawwatanis seeratti akka dhiyaataniif gaaffii mootummaa Amerikaa irratti mootummaa dhugamtoota irratti mootummaa Awurooppaa irraa dhiyaatee sana haga maatii keessummeessuu diduudhaan kan inni cal jedhee taa'e sun sirrii akka hin taane kun immoo madaa hedduu gara fuulduraatti illee kan hammeessu ta'uusaa ibsuu yaaleera jechuudha. Walumaa galatti ibsu kun.
Tole, dargaggoo lammii beenyaa, egaa dubbii ijoon odeeffannoo jedhee calqabarras sii kaase gabaasa kana waliin hidhata guddaa akkaati qabdu odeeffannoon nu bira jiru yookaan sagalee bilisummaa Oromoo bira jiru. Mee maaltu gabaasa Human Rights Watch dhiyeenya kana baasee waliin walitti si hidhamee kana dhaggeeffattoota keenyaa nu ibsi?
Ani gaafa sana bakka sanaan ture ani Irreechaan ture yookaan achitti raawwatame akka nama tokkootti argeera. Wanta nurraa qulqulleeffadhe nan qaba. Laataa hedduus waan irraa naannoo sanarraa walitti qabee nan qaba jechuudha. Gurraan nagee yookiin immoo darbaa dabarsa qaama kan nagee osoo hin taane waan naannoo sana turee fi hariiroo Human Rights Watch wajjin uumee hirmaannaa kanan godhee fi eebila 18 Addisuu Gabra Gabeer kan jedhamu Human Rights Commission Itoophiyaa ibsa baaseen naannoo sanatti waa'ee Irreechaa kana irratti oppiidoo itti gaafatamummaa godhe jechuudha. Oppiidooni hambisuu qabdi turte. Dhumaatii sanaaf utuu gaafa sana Irreechi sun hafeera ta'ee dhumaatiin sun hin qaqqabu ture kan jedhu ibsa baasee ture. Filiksi Orneen immoo itti gaafatamaan falmaa mirga lamaan yookiin Human Rights Watch kan jedhamu kun onkoolisa 8 ibsa baaseen qaamni addunyaa qorachuu qaba kan jedhu ture jechuudha. Yaa'i kana waan irraa ka'eetan nama tokkootti ragaa dhiyeessuu nan danda'a. Kanaaf Human Rights Watch keessa deebi'ee qorannoo isaa qorachuu qaba kan jedhu yaada dhiyeessee jechuudha. Yaadni kunis fudhatama argate gara ragaa sassaabuu jechuudha isaanumaa wajjin. Kanaaf ragaa ijaa irra hedduun isaa ragaa ijaadha. Ragaa ijaa kana namoonni argamanii dubbifamanii qabiyyeen gaafa sanaa wanti ta'e kun dhugumadha, waan Oromoon himachaa jiru kun dhugaadha wanta jedhu kana haqa uummata sanaa ka achitti lubbuu namoota badee sanaaf haqa barbaaduuf jecha gara ragaa kana deemu jechuudha. Walumaa galatti nama 51 hirmaate ragaa kana jechuudha. Namni 26 kallattiidhaan bakka Irreechaatti argamuudhaan waan of isaanii bakka sanatti argan ragaa bahan jechuudha. Namni 25 immoo ogeeyyii fayyaa akkasumas namoota kanaan dura Irreechaa wajjin hidhata qaban hubannoo gahaa kan irraa qaban walumaa gala fi namoonni dhimmi isaa ilaallata jedhamee itti amanamu nama 25 gaafiif deebiin kun dhiyaatee fi walumaa galatti nama 51 irratti hirmaate achisa egaa ragaa kana qindeessuu keessatti qooda fudhadheera jechuudha. Akka malakkoota walumaa galatti namoonni gaafiif deebiin kun irratti geggeeffame nama tokko irraa kan hafe namni 50 dhaloota Oromooti. Namni tokko immoo hubannoo gahaa qaba jedhamee kan itti amaname lammii biyya alaa tokkodha.
Tole, namoonni kun warra Irreechatti hirmaataniidha? Irreecha irratti bakka sanatti warra guyyaa sana argaman?
Namni 26 namoota gaafa sana argamanidha. Namoonni 25 immoo akkuma jedhe ogeessota namoota waa'ee Irreechaa hubannoo qabu jedhaman akkasumas immoo waa'ee shira mootummaa Itoophiyaa kana irratti beeku namoota jedhaman walumaa galatti dhimma sana irratti hariiroo qabu jedhamee namoota amantaan irra kaa'amedha kan namni 25.
Tole, egaa Irreecha darbe irratti wanti suukanneessan yookaan ajjeechan sana fakkaatu uummata Oromoo irratti orang reca berat tidak am tidak bertin dergagesi jar si jar tin hodun nafinga amma nama amma tu meslau namni kubangkam ne hinjuru barikum ala maaf kuda ja umemmo barikum ala maafi kuda torba kesa jirra rechis yero amma nafsi gafif devi kana gonu guyota murasa tafi wakam jabate torban toko tafe me kan darbe ajjecha su kan nessa sana fi kan dufu kan ammo hala ammo yanin it kesa jirtu fi empire ethiopia kesa jirtu fi cilatu muragabrumma umman oromo gaggeessa jiru fi akkasumas immo lola liyu hailin somali motumma barre wayane tilenje hidate ummato oromo tibobba fame jirun walbra qabde olaltu rechi kuno malta uf jira umman oromo rechi kan ratti malgo du qaba dargaggeessa oromo qerro oromo walma galattimmo warrumti empire sana kesa jiru jalatton ada oromo me wantati hubanno darbe vi ka amma dufuf dem kana ulbra qabde olaltu halli jiru mal sitti fakkata
aga umma umma hagura chagara angarba oke chamaga neba hale moro batalila aye ya imale wa murte si wa mannunu dubte aye
agi fatto te kenya gafif debin darga gola mi benya walin tasigne kanu man hin tumramne itti fo hisab ak madamne ra saganta kenya kyanut isini isina
buwa ka uma oromo uracha ganna bane bo kabrano kalchi aye arare sanyin kenya frible kenu galchi aye gada roba nagaya barre kuva gapin Guracha umehe guracha umamnes guracha Resio berano fugalani rabib gumacha Ba esse canto luti bahani brangara malkara Uganil marabiti kadato e piti zahar kai Oh Kuni zadeta kavo
zadeta mareo
udan kuni markan kuni varsera kavai
zadeta mareo
ya inkuni kadure kavo
zadeta mareo
markan kuni irreti varsera kavai
zadeta mareo
adenni kangadati ya inkun kandudati galanni kanumati irresi kawaga marmaru
irresi kawaga
Umati amanetu, umaman kadanetu, harara sarganetu Hilani oromo malka tiriru
Hilani oromo malka tiriru
Uda oromo tagorane,
wage patuba
Tapu sabah kenyan lagane,
wage patuba
Harkati barjida kabane,
wage patuba
Umafu mama sanzagane,
wage patuba
Uda oromo tagorane,
wage patuba
Tapu sabah kenyan lagane
Wage patuba
Harkati barjida kabane
Wage patuba
Uma puma matanza gani
Wage patuba
Egan nage fatuota kenye kabajamo fi jala tamo saga lebeli summa Ormo saga ntafan ormo rako pin harraf kabane diane kanuman golba mejram Hagat umura saga ntake nyati nufana mudan uannu hordaftanif Galen nikesan bili summa hata usinin jacha Saga nta walfakatu brotin haga waliti debunuti Nagat injifanno ummata oromof